ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ቀንዲ መገድታት ዝዓፀዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ መንግስቲ ንኦነግ ዕጥቁ ብሓይሊ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ምንቅስቃስ ተቃዊሞም ብመሰረት ስምምዕ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለፀ ኦነግ ብወገኑ መንግስቲ ሰራዊቱ ብበዝሒ ምውፋሩ ግልፂ ኣይኮነልናን ኢሉ ኣሎ። ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
መንግስቲ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቂ ንምፍታሕ ምንቅስቃሱ ንምቅዋም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ቀሌም ወለጋን ዞባ ጉጅን ሰልፊ ምክያዱ መሰኻኽር ይዛረብዎ። ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይ ደግሞ ህዝቡ መካከል አሁን ትንሽ ብጅታ ያለው ላይ ያለው የሆነ ገመራር
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምድንጋር ላዕለዋይ ኣካል ኦነግ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዑ እንተኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ፀገም ንምንታይ ክፈትሑ ኣይከኣሉን፣ ስለምንታይ ህዝቢ ይርበሽ ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ኣብቲ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዩ ግጭት ዝስማዕ ዘሎ እዩ ዝበለ። ኣብ ከባቢ በጊን ግዳምን ከቢድ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ተኽስን ከም ዘሎ ካሊእ ነባራይ ይገልጽ። ንሱ ሰራዊት ወያነ ዝፀዓና 15 ኦራል መካይን ኣትየን ሰራዊት ኦነግ ኣምፁ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ብምንግልቶኦም ግጭት ተፈጢሩ ይብል። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣቶ ኣብደታ ዋጋሪ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ብደረጃ ወረ ካብ ምስማዕ ብጭቡጥ ንፈልጦ የለን ኢሎም። ኣቦ እምበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣብ መንጎ መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘሎ ስምምዕ ንምፍጻም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ብሰፊሑ ንንቀሳቀስ ኣለና ኢሎም። እቲ ሕቶ ካሊእ እዩ እውን ይብሉ።
ሰላም ባለበት የኛ ጦርም ባለበት ቦታ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ስምምነታችን
ሰላም ኣብ ዘለሉ ሰራዊትና እውን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ምስ መንግስቲ እናተዘራረብና ስምምዕና ግብራዊ ንምግባር እናተንቀሳቀስና ኣብ ንርከበሉ ስለምንታይ እዩ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጡ ክፈትሕ ከም ዘለዎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ገሊፆም ነይሮም።